Γεια σου Γιώργο.
Γεια σου Θέμο. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Ήρθε αυτή η ώρα. Πώς φάνηκε Θέμο?
Καλά, πιάσανε ζέστας, πιάσανε καλοκαίρια και είναι ώρα να το λήξουμε. Ιούλιος γάρ.
Ναι, και ειδικά, εντάξει, δεν ξέρω, στην Αγγλία πώς είναι η κατάσταση, γιατί εδώ πέρα είναι τραγικά. Επίσης, disclaimer, μπορεί να με ακούτε λίγο διαφορετικά γιατί είμαι στην Αθήνα. Θα μου πεις τι πήγε και κάνει στην Αθήνα με 37-38 βαθμούς. Τέλος πάντων, για κάποιους λόγους έπρεπε να ανέβω στην Αθήνα, οπότε δεν έχω το κανονικό το μικρόφωνο. Οπότε είμαι λίγο σαν guest και δεν έχω και προετοιμάσει και πολλά πράγματα. Αλλά θα τσιλήσει το επεισόδιο. Οπότε για πες, στο Λονδίνο πώς είναι ο καιρός?
Ζούμε στο εποχές Euro, παραδόξως.
Α, είστε και αυτό εσείς.
Ναι. Τώρα που αυτή τη βδομάδα το Αγγλία-Γερμανία, φαντάζομαι θα το δες και εσύ λίγο. Και...
Ναι, όλο το.
Ναι, είχε πλάκα γιατί πρώτον έχει το BBC τους σχολιαστές που τους δείχνει λίγο και πριν και μετά εδώ και προσπαθούν να είναι λίγο typically correct και να μην πανηγυρίζουν ιδιαίτερα. Γιατί είναι, ξέρω εγώ, εκπροσωπούν και τις άλλες χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιουλία, Σκωτία και αυτά, αλλά και έχει και πολύ κόσμο που Γερμανούς, ας πούμε, να βλέπουν. Και γενικά οι Άγγλοι με αυτό είναι πολύ προσεκτικοί, αλλά δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη χαρά τους που κέρδισε η Αγγλία. Και δεύτερον, ενώ είμαι γενικά full streaming και αυτά για όλα online και τέτοια, επειδή τα streaming έχουν κανένα 31 λεπτό καθυστέρηση, ειδικά τα live, αν είναι ένας στην πολυκατοικία που βλέπει από κανονική τηλεόραση και αρχίζει και πανηγυρίζει νωρίτερα,
κατάλαβα,
το χαλάει σε όλους τους άλλους.
Λοιπόν, είδα ένα βίντεο, νομίζω στο Twitter το είδα, αλλά πρέπει να το προστάρανε και Instagram και τέτοια, που έδειχνε κάτι Ολλανδούς και λέγανε, κοιτάξτε τώρα θα κάνουμε φάρσα στους από κάτω, οι οποίοι, πρόσεξε να δεις, ήταν στο παιχνίδι νομίζω που αποκλείστηκε η Ολλανδία και θέλω να γίνεται μια τελική, μια φάση, ωραία, που αστοχεί ο παίκτης Ολλανδίας, ωραία. Αλλά τι γίνεται, αυτή η παρέα έδειχνε, λένε στην αρχή, μιλάνε στην κάμερα και λένε ότι από κάτω το βλέπουν με καθυστέρηση. Οπότε περιμένουμε να γίνει μια φάση και να πανηγυρίσουμε. Τι κάνανε, γίνεται η τελική. Το χάνει ο παίχτης ο Ολλανδός, αυτοί φωνάζουν full goal και μετά βγαίνουν στο μπαλκόνι και κοιτάνε που οι από κάτω έχουν σηκωθεί γιατί ακούσανε τους από
και
πάνω.
Και περιμένουν ότι θα μπει.
Και ναι. Γίνεται η φάση, εξελίσσεται. Τελικά το χάνουν και γυρνάνε και τους βρίζουν από το μπαλκόνι. Οπότε ναι, φαντάζομαι το ίδιο ζείτε και εσύ εκεί.
Είναι πρόβλημα, ναι. Δηλαδή, ξέρω άτομα που μου είπανε, λέει, ναι, το παίζουμε αναγκαστικά από την τηλεόραση γιατί... Αν είναι άλλος που να ακούγεται στη γειτονιά, ας πούμε, το χαλάει.
Κατάλαβα. Οπότε... Εντάξει, το περιμένω και πώς και πώς. Εμείς έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα δεν είναι εκεί, οπότε το βλέπουμε, κάνουμε τους εξωτερικούς παρατηρητές.
Ναι.
Είναι πολύ, πολύ καλύτερα. Μάλιστα, οπότε η επικαιρότητα είναι Euro και πολύ ζέστη εδώ.
Εδώ είναι εντάξει, αλλά Euro και δροσιά, εντάξει, 18 βαθμοί, 20 σταθερά.
Τέλεια.
Ας κάνει αγαπημένη μου καλοκαίρι στην Αγγλία, εγώ δεν την πάω πολύ τη ζέστη, είναι μια χαρά. Και Ελλάδα εκεί Μάρτιο, Απρίλιο, άντε Μάιο, μετά δύσκολα. Ναι. Έχω ξεσυνηθίσει.
Κατάλαβα. Κοίταξε, εγώ δεν θα πω τύπου δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι κάτι τέτοιο. Απλά θεωρώ ότι το καλοκαίρι είναι ωραίο μόνο αν είσαι διακοπές. Αν είναι καλοκαίρι και δουλεύεις δεν είναι ωραίο.
Ναι.
Δηλαδή...
Και εμένα μου αρέσει, αλλά
είμαι στην Αθήνα, δεν είμαι σε κάποιο νησί, οπότε δεν μου αρέσει που έχει 37 βαθμούς.
Εμένα μου αρέσει στην αρχή και στο τέλος της μέρας, όχι στη μέση του.
Ναι. Απλά εντάξει, στην Ελλάδα είναι και λίγο συνηθισμένο το καλοκαίρι με τις διακοπές. Και δεν εννοώ, προφανώς παντού πας διακοπές, αλλά στην Ελλάδα μόλις αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός, υπάρχει μια εκτεταμένη περίοδος, ας το πούμε, μειωμένης απόδοσης.
Ναι, άντε, γεια. Ή αυτοί ψάχνουν δουλειά ή τελειώνουν σχολή και λένε, εντάξει, από το Σεπτέμβριο, ας πούμε, θα ξεκινήσω το τάδε. Είναι το κλασικό.
Σωστό και αυτό. Και εγώ δηλαδή τώρα που έχω τελειώνει το εξάμεινο και έχω και κάτι παρουσιάσει και τέτοια. Ξέρεις πόσο βαριέμαι τώρα με 37 βαθμούς να κάτσω να φτιάχνω παρουσίαση. Yep. Και στο Σαντιάγο έχει 2-3 βαθμούς, ξέρω.
Άντε πήγαινε, αν τολμάς το.
Δεν πάω τώρα. Σεπτέμβριο.
Να.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτά για την επικαιρότητα. Σήμερα λέω έτσι να πούμε 2-3 ιστοριούλες ή τέλος πάντων που δεν αναφέραμε ή μάλλον δεν αφιερώσαμε ολόκληρο επεισόδιο.
Ναι, θα κλείσουμε τη σεζόν με ένα ποτπουρί, ας πούμε, από λίγο μικρότερες ιστορίες που ίσως δεν είχαμε αρκετό υλικό για να κάνουμε ολόκληρο επεισόδιο, αλλά είναι ενδιαφέρουσες. Στο ύφος πάλι με τα προηγούμενα.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω, θες να ξεκινήσεις εσύ?
Ναι, ένα που θέλαμε να κάνουμε ήταν για την Marie Curie, τη γνωστή επιστήμονα που δούλευε με τη ραδιενέργεια, και ότι ο θρύλος, ο μύθος και τα λοιπά είναι ότι πέθανε από τη ραδιενέργεια επειδή έκανε όλα αυτά τα πειράματα, ας πούμε, και δεν είχε προστασίες και γι' αυτό την επηρέασε και πέθανε. Αυτός είναι που κοίταξα.
Βέβαια, εδώ να πω ότι είναι τόσο έτσι περιπετειώδης και πολυτάραχη η ζωή της, που μπορούσε απλά να έβρισκες κάποιο άλλο κομμάτι από τη ζωή της και να, ξέρεις, να το παρουσίασες αυτό το πιο ενδιαφέρον story.
Ναι, έχει κάνει πάρα πολλά. Χρονικά η Curie είναι στην περίοδο πριν, σχετίζεται ίσως λίγο με το δεύτερο επεισόδιο, με το Feynman, που ήταν για τη σχάση του ατόμου, για την πυρηνική ενέργεια. Αυτό έγινε μετά την Curie. Τις βάσεις της είχε δώσει, νομίζω, δουλειά που έκανε η Curie με τον άντρα της. Έγινε λίγο πολύ τέλος του 1800, αρχές 1900. Είχαν ανακαλυφθεί τότε οι ακτίνες Χ και δούλευαν κάποιο άτομα σε αυτό, και το πρώτο Νόμπελ αργότερα έγινε στις ακτίνες Χ, αλλά η Curie πήρε αυτή την ιδέα, τα υλικά που παρατήρουν, που δούλευαν κάποιοι προηγούμενοι όπως ο Μπεκερέλ, και άρχισε να τα ψάχνει με λίγο παραπάνω λεπτομέρεια. Και εκεί ανακάλυψε, νόμιζαν ότι έφταιγε, ουσιαστικά αλλάζανε χρώμα όταν κάλυπτες κάποια υλικά με κάποιο φύλλο, ας πούμε, άλλαζε χρώμα. Και στην αρχή νόμιζαν ότι ήταν φωσφορίζοντα υλικά, είναι αυτά που αν τους ρίξεις φως παραβγάζουν φως από μόνα τους. Τελικά ανακάλυψε ότι δεν ήταν αυτό, δεν χρειάζεται να ρίχνεις από έξω κάποιο, από μόνο του το υλικό επηρέαζε, ας πούμε, το χρώμα από το περιβάλλον, και εκεί κάπου κατάλαβε ότι κάτι παίζει με αυτό το κάτι ενδιαφέρον. Ο λόγος που ήταν πολύ hot topic τότε ήταν ότι αυτό φαινομενικά παραβίαζε την αρχή διατήρησης ενέργειας, γιατί έχεις ένα υλικό που, ας πούμε, κάθεται
και ξαφνικά ακτινοβολεί
και βγάζει ζέστη, ναι, ή βγάζει διάφορα και σου λέει τι γίνεται εδώ. Τώρα, οι λεπτομέρειες γι' αυτό είναι λίγο πολύπλοκες. Θέλει ένα επεισόδιο λίγο πιο, είναι λίγο πιο τεχνικό, γιατί τώρα μιλάμε για μέσα στο άτομο και καταρχάς τότε δεν ξέρανε καν για το άτομο τη δομή, δηλαδή τα πειράματα του Rutherford που ανακάλυψε ότι είναι η πυρήνας και τα ηλεκτρόνια γύρω-γύρω είναι πιο μετά ακόμα. Αλλά τώρα στη διαδικασία πλέκεται ισχυρή πυρηνική δύναμη, η ασθενής πυρηνική δύναμη και οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις μεταξύ των φορτίων. Και πήρε αρκετές δεκαετίες μέχρι να το βγάλουν άκρη. Αυτό που έκανε η Curie, η οποία έρχονταν από την Πολωνία και ο άντρας της, πήρανε διάφορα υλικά και παρατηρούσαν τι βγάζανε, τι ακτινοβολούσανε. Και στη διαδικασία αυτή ανακάλυψαν δύο νέα στοιχεία, το ράδιο και το πολόνιο, δηλαδή στοιχεία της φύσης, και ανακάλυψαν και αυτή τη διαδικασία, τη radioactivity είναι, αλλά στα ελληνικά δεν ξέρω πώς μεταφράζεται βασικά. Θα είναι, θα λέγεις ραδιοδραστηριότητα, αλλά δεν νομίζω να χρησιμοποιείται έτσι.
Κοίτα, όταν κάτι είναι radioactive, είναι ραδιενεργό. Άρα...
ραδιενέργεια νομίζω το λέμε στα...
Ναι, απλά συνήθως έχουμε λίγο στο μυαλό μας ραδιενέργεια να είναι η ακτινοβολία και όχι η ιδιότητα να είναι κάτι ραδιενεργό.
Mm.
Αλλά ραδιοενεργότητα, αν υπάρχει κάτι τέτοιο...
Ας το πούμε ραδιενέργεια, ναι.
Mm.
Οπότε έκανε αυτή τη δουλειά με αυτά τα υλικά το 1898 με 1902, έγινε αυτή την πενταετία πιο πολύ. Μετά από αυτό πήρε το διδακτορικό της 1903 και το βραβείο Νόμπελ 33 χρονών την ίδια χρονιά.
Αυτό το είναι διδακτορικό. Φέρεις και Νόμπελ μαζί.
Ναι, τίμησες δουλειάς. Και μετά από 8 χρόνια πήρε δεύτερο Νόμπελ στη χημεία. Επειδή ανακάλυψε τα δύο στοιχεία, οπότε το ένα Νόμπελ ήταν για τη ραδιενέργεια, το άλλο Νόμπελ ήταν για τα στοιχεία.
Το πρώτο είναι που το μοιράστηκε με τον άντρα της.
Ναι, γιατί κάναμε μαζί τη δουλειά.
Νομίζω αυτός πέθανε πρώτα, ή κανένας.
Πέθανε, ναι, από ατύχημα, τον πάτησε κάρο στο Παρίσι το 1906,
okay.
3 χρόνια μετά το Νόμπελ, το πρώτο.
Okay.
Αλλά αυτή συνέχισε τη δουλειά της, ήταν πολύ full, πήρε τη θέση του στο πανεπιστήμιο μετά.
Mm-hmm.
Είναι σημαντική οπότε γιατί έχει και το πρώτη γυναίκα Νόμπελ, πρώτη γυναίκα δύο Νόμπελ, μάλιστα μόνο άλλος ένας έχει πάρει φυσική χημεία που είναι ο Λίνος Πάουλινγκ αργότερα. Και έγινε και γενικότερη, δεν τη συζητήσαμε στο επεισόδιο με την Ελένη, κάναμε αστροφυσικούς, αλλά αν κάναμε γενικότερα επιστήμονες θα ήταν τόπια αυτή. Βοήθησε πάρα πολύ τις γυναίκες επιστήμονες και να καταξιωθούν γενικότερα. Δύο ακόμα πράγματα για την Κιουρί. Το πρώτο είναι ότι αυτή η ραδιενέργεια που ανακάλυψε λίγο τεχνικά υπάρχουν τρία που λέμε α, β και γ. Η α και δούλεψε και με τα δύο. Η α είναι που μάλλον, sorry, αυτό το φαινόμενο ραδιενέργεια που ανακάλυψε είναι όταν πέρασε πυρήνες με πάρα πολλά πρωτόνια και νετρόνια, βαριούς πυρήνες, ουσιαστικά από μόνα τους εκλείουν ή σπάνε. Δεν διαχωρίζονται πλήρως, αλλά φτύνουν πραγματάκια, ας πούμε. Και αναλόγως τι φτύνουν έχουμε α, β, γ. Το α1 είναι φτύνουν δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια.
Mm-hmm.
Δηλαδή από, αν έχεις 80 πρωτόνια και νετρόνια, τα 4 ας πούμε φεύγουν.
Ναι, πυρήνες ηλίου, σωμάτια.
Αυτό είναι το ήλιο δηλαδή, είναι χωρίς τα ηλεκτρόνια του.
Ακριβώς.
Έχουμε
β decay μετά, η διάσπαση, ναι. Β, που είναι το κλασικό νομίζω.
Η β είναι η κλασική που δίνει ηλεκτρόνιο ή ποζιτρόνιο, το αντίθετο, mm-hmm. και κάτι νιουτρίνα εκεί μέσα. Είναι πολύ διαφορετική γιατί σε αντίθεση με την α που οι πυρήνες, αυτά τα νετρόνια πρωτόνια είναι μες στον πυρήνα, στην β δεν υπάρχουν αυτά τα ηλεκτρόνια αλλά δημιουργούνται σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ηλεκτρόνιο που υπήρχε στο άτομο. Και αυτή είναι η ασθενής πυρηνική δύναμη που είναι υπεύθυνη γι' αυτό σε αντίθεση με το α. Και υπάρχουν και η ακτινοβολία γ που είναι βασικά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όχι σωματίδια. Το οποίο είναι λίγο διαφορετικό τέλος πάντων. Συνολικά έχει 24 στοιχεία που είναι ραδιενεργά, έτσι, τα πιο βαριά. Και στη Γη βρίσκουμε κάπου 50 αυτά τα 24, αλλά καμιά 25 ακόμα που είναι... υποπροϊόντα ή προϊόντα από αυτές τις αντιδράσεις. Οπότε όλα αυτά τα ξεκίνησε η Curie και τα μελετήσαν όλα οι άλλοι μετά. Και μετά έρχεται και δεν ιστορία με το Feynman και τους άλλους, όπου τους ήρθε η ιδέα, okay, αφού από μόνα τους ας πούμε φτύνουνε, ίσως μπορώ αν τους στείλω εγώ κάτι να το κάνω να σπάσει από μόνο του, δισχάσει.
Ναι. Και μετά να δημιουργήσει αυτή την αλυσιδωτή αντίδραση που τελικά είναι
ναι, ναι, και να κάνεις βόμβα. Πυρηνική ενέργεια, ναι.
Ναι.
Και σε απάντηση για το μύθο τώρα, η Curie πέθανε μεγάλη, 66 ετών. Το τέλος του αιώνα, 1995, επειδή υπήρχε αυτό το debate κατά πόσο την επηρέασε η ραδιενέργεια, ξεθάψανε το πτώμα της
okay.
και το κοιτάξανε και εκεί καταλήξανε ότι βασικά όχι. Ότι μπορεί να την επηρέασε και να είχε λίγο αδυναμία και τα λοιπά, αλλά δεν ήταν αιτία θανάτου, δηλαδή δεν ήταν σε επίπεδα ραδιενέργειας που να την κάνουν να σκοτωθεί.
Κάτσε, ξέρουμε από τι πέθανε.
Ξέρουμε, να ήταν από λευχαιμία.
Εντάξει. Άρα δεν συνδέεται πρακτικά η μορφή αυτή καρκίνου με το...
Και καλά υπολογίσαν ότι ναι, η δόση που πήρε δεν θα ήταν αρκετή για να το προκαλέσει αυτό. Σίγουρα βοήθησε λίγο, εντάξει, δεν ήταν μηδέν, αλλά δεν ήταν από μόνο του η αιτία.
Ναι.
Αυτή το μεταξύ μετά στο πρώτο παγκόσμιο δούλευε με ακτίνες χ πάρα πολύ στο στρατό, δηλαδή ήταν πολύ ενεργή.
Που είναι πιο επικίνδυνες.
Εκεί που είναι αρκετά επικίνδυνες, έφαγε πολύ από εκεί αρκετά ακτίνες χ που την επηρέασαν.
Ναι,
αλλά όχι από τις μελέτες αυτές καθεαυτές της ραδιενέργειας της.
Ναι, και ναι, βασικά εδώ να πούμε ότι τα σωματεία α και είναι πιο βαριά για την πυρηνές ηλίου, είναι γενικά πιο εύκολο να τα μπλοκάρεις και να προστατευτείς από αυτά. Δεν είναι τόσο, πώς να το πω...
Να και ένα φύλλο χαρτί τα σταματάει.
Ναι, δεν είναι πολύ διαπεραστικά. Και βασικά πάει έτσι, τα ηλεκτρόνια και τα ποζετρόνια είναι πιο διαπεραστικά και τα φωτόνια, ειδικά ακτίνες χ, είναι ακόμη πιο διαπεραστικά. Οπότε, εντάξει, εγώ όμως είχα ακούσει και για το ότι το ημερολόγιο που κράταγε ή το τετράδιο που κράταγε σημειώσει ότι αυτό είναι ακόμα
ραδιενεργό. Αυτό ισχύει, ναι, αν πας στα... Το τετράδιό της και τα πόμολα και τα εργαλεία αυτά έχουν ίχνη ραδιενέργειας ακόμα και τώρα, ναι, ποτίσανε.
Οπότε άμα π.χ. το βράδυ που κοιμόταν ήθελα να διαβάσει λίγο από το βιβλίο και μετά το βάζε δίπλα στο... Εδώ μας λέγανε να μου βάζει το κινητό δίπλα του μαξιλάρις.
Να.
Που είναι, εντάξει, ραδιοκύματα. Άμα αυτή είχε δίπλα να τρώει, ξέρω, στο κεφάλι πυρήνες ηλίου και ακτίνες χ.
Ναι, τότε δεν ξέρανε κιόλας και τα παίρνανε από το εργαστήριο, τα βάζα στην τσέπη, ας πούμε, κάνανε βόλτες στο δρόμο, ξέρεις, χήμα, ξέρεις το.
Άλλες εποχές. Ναι. Παρ' όλα αυτά, και για να το κλείσουμε αυτό, δεν ξέρω ή μάλλον δεν έχω ακούσει πότε έγινε η μετάβαση στο ότι τελικά πρέπει να προσέχουμε λίγο με αυτά τα πράγματα, με τις ακτίνες χ και τη ραδιενέργεια και τέτοια. Σίγουρα κάπου εκεί με την Curie πρέπει να ήταν. Γιατί ήρθαν και ακτινογραφίες.
Ναι, είναι μεταξύ το τέλος της Curie 1905-10 και σίγουρα ήταν γνωστό στο 1935-40, δηλαδή σε αυτή τη 300 ετία.
Ξέρω ότι είναι επικίνδυνο.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων. Ναι, θα δούμε. Τέλεια. Εντάξει, εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι για όποιον θέλει να ψάξει, πολύ ενδιαφέρον είναι και η ζωή της λίγο γενικότερα, το πώς έφυγε από την Πολωνία, άλλαξε το όνομά της, πήγε στη Γαλλία και πώς σπούδασε και όλα αυτά, έχουν όλα αυτά ενδιαφέρον. Μεγάλη περιπέτεια. Λοιπόν, τώρα έτσι για να κλείσουμε...
Πες μας εσύ, ναι, τι έχεις σιγά, σιγά, από τη μεριά
σου. Έχω έτσι που έψαξα, βρήκα, θα βάλουμε και τα link στην περιγραφή να τα διαβάσεις. Λοιπόν, διάβασα κάποιες ιστοριούλες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να σας πω μερικές. Ότι ο Αμπέρ, ο οποίος είναι ο γνωστός αυτός με το ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι.
Γάλλος,
Γάλλος, σωστά. Αυτός έζησε τον 18ο αιώνα περίπου. Είναι αρκετά πολύ. Δηλαδή πέθανε το 1836, δηλαδή αρχές 19ου αιώνα. Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι ενώ περπατούσε στο δρόμο και σκεφτόταν ένα πρόβλημα, του δημιουργήθηκε ανάγκη, όπως αν λέμε, να κρατήσει σημειώσεις.
Και δεν το είχε το iPhone να βγάλει να...
Ναι, ακριβώς. Και το πρώτο πράγμα που είδε μπροστά του και λέει «Α, αυτό θα χρησιμοποιήσω» είναι ότι το πίσω μέρος από ένα κάρο, άμαξα, είναι αυτό το cab, το ταξί που υπήρχε σε εκείνη την περίοδο που δεν υπήρχαν τα...
Μάλιστα, άμαξα με άλογα.
Οπότε, ναι, πρακτικά το ταξί αυτό ήταν μια άμαξα, το οποίο ήταν μαύρα και το χρησιμοποίησε σαν μαύρο πίνακα, το πίσω μέρος από αυτό την άμαξα, και έβγαλε μια κοιμωλία που είχε πάνω του, έτσι λέει ο μύθος τέλος πάντων, και άρχισε να γράφει κάποια πράγματα. Και εκεί που έγραφε, μετά απλά έφυγε αυτό. Ξεκίνησε, γιατί φαντάζομαι κάποια δουλειά θα είχε ο άνθρωπος που το,
και
που το είχε.
Και ο έτρεχε από πίσω να το...
Ναι, το κοίταζε βασικά, λέει, να φεύγει. Ελπίζω να... Φαντάζομαι θα το κράτησε βέβαια στο μυαλό του αυτό που έκανε, γιατί...
Ευτυχώς έχουμε βελτιωθεί στην κράτηση σημειώσεων τώρα, εντάξει.
Εννοείται και εδώ πόσες εφαρμογές υπάρχουν και πόσα βιντεάκια βλέπεις για το πώς να οργανώνεσαι και ένα τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα είμαι λίγο σκράπα σε αυτά τα πράγματα, στο να κρατάω σημειώσεις. Και όχι επειδή δεν κρατάω σημειώσεις, επειδή είμαι σίγουρος ότι έχω πράγματα 100 φορές ξέρεις, κόπιες, γιατί κάποια στιγμή απλά ξεχνάω ότι το έχω γράψει, το έχω κάνει, οπότε ξαναγράφω.
Εμένα η ζωή μου είναι όλο σημειώσεις, notes από και λίστες. Πράγματα να κάνω, πράγματα που θυμάμαι, τα χωρίς...
Προσπαθώ να γίνω digital τα τελευταία δύο χρόνια.
Full digital όλα.
Και έχει βελτιώσει πολύ τις σημειώσεις μου, δηλαδή κρατάω πράγματα αρχείο ηλεκτρονικά. Και από τη μία μπορεί κάποια πράγματα πάλι να τα χάνω, από την άλλη αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι digital δεν υπάρχει για μένα. Δηλαδή δεν θα κρατήσω κάτι σε χαρτί γιατί πλέον ξέρω ότι θα το χάσω ή δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων. Τα ίδια προβλήματα από ό,τι φαίνεται είχε και στον 18ο αιώνα.
Και ο Αμπέρ, τα ίδια, ναι.
Ναι. Λοιπόν, η επόμενη μας ιστορία που πιστεύω αρκετοί θα το έχουν ακούσει είναι το περίφημο ο Νίλς Μπορ, ο οποίος ήταν ο, θα πω έτσι με λίγη γραφικότητα, ο αρχιτέκτονας του ατόμου. Τέλος πάντων, είναι αυτός ο τύπος που δανός φυσικός, έτσι υπάρχει το Niels Bohr Institute στην Κοπεχάγη. Ο οποίος αυτός, δεν θέλω να πω ανακάλυψε, γιατί επί της ουσίας λάθος έκανε, αλλά τέλος πάντων είναι αυτός που οραματίστηκε ότι το άτομο λειτουργεί κάποιο το ηλιακό σύστημα, οπότε είναι ο πυρήνας τιμές και γύρω-γύρω γυρνάνε ηλεκτρόνια, που για όσους, τι να πω, τέλος πάντων σίγουρα κάποιοι θα μας ακούσουν που μπορεί, συγγνώμη που το μαθαίνετε από μένα, είναι όπως ο Άγιος Βασίλης, δεν γυρνάνε γύρω-γύρω τα ηλεκτρόνια από κάποιο πυρήνα, είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα.
Ναι, όταν το είπε αυτό ήταν μεγάλη...
Ναι,
ήταν πολύ πετυχημένο, γιατί σου λένε ότι α, ναι, όπως είναι ο Νεύτωνας βαρύτητα, έτσι είναι και ο ηλεκτρισμός. Έδεσε πολύ ωραία.
Γιατί τι έγινε, πρώτα, πιο πριν ήταν νομίζω ο Ράδερφορντ που είχε το σταφυδόψωμο. Γιατί ξέραν ότι υπάρχει κάτι θετικό και κάτι αρνητικό, ξέραν ότι τα άτομα είναι ουδέτερα. Και ο Ράδερφορντ είχε πει ότι είναι κολλημένα πάνω, ότι υπάρχει ένα bulge, ας το πούμε, ένα συμπύκνωμα, το οποίο είναι θετικό φορτίο και πας και κολλάς πάνω τα ηλεκτρόνια, τα οποία είναι αρνητικά και σύνολο βγαίνει ουδέτερο.
Ενώ
ο Μπορ είπε για κβαντικές τροχές, τα είπε αυτά. Αλλά να. Το έκανε πολύ κλασική μηχανική, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό.
Ο Ράδερφορντ νομίζω έκανε αυτό το πείραμα που έστελνε τα... Όχι ηλεκτρόνια, φορτισμένα σωματίδια στο άτομο και αυτά κάνανε λίγο deflect.
Ξέρεις. Ναι, αυτό ήταν και κατάλαβε το ότι με το ηλεκτρικό φορτίο και έπεσε λίγο και το scaling να καταλάβει πόσο από τη γωνία σκέδασης μπορούσε να καταλάβει πόσο μεγάλα είναι τα... Σε χρυσό νομίζω το έκανε.
Και είχε κάποια που γυρνάγανε πίσω.
Mm-hmm. Ακριβώς. Ναι, οπότε κατάλαβα ότι υπάρχει και κάποιο solid στόχος.
Και εκεί κατάλαβα ότι, okay, αφού γυρνάει πίσω, θετικό αυτό που στέλνω, γυρνάει πίσω θετικό και ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια γύρω-γύρω. Αλλά ο Μπόρ ήταν που το πήρε αυτό και το διατύπωσε να πάνε σε τροχιές και τα λοιπά.
Εν πάση περιπτώσει, ο Μπόρ πήρε το 1922 το βραβείο Νόμπελ για αυτή την καινοτομία του. Το οποίο δεν ξέρω αν είναι το μοναδικό Νόμπελ που παίρνει κάποιος για κάτι που τελικά δεν ισχύει ακριβώς έτσι. Πρακτικά το πήρε λόγο για την ιδέα. Λάθος. Άμα το συγκρίνεις, ξέρω εγώ, με το ότι γίνει επίπεδη, δεν είναι λάθος. Αλλά δεν είναι η πραγματικότητα έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και η ιστορία πίσω από αυτό είναι ότι ο Μπόρ ήταν αντιστασιακός όταν οι Ναζί μπήκαν στην Δανία και την κατέλαβαν, και για να μην πέσει στα χέρια των Ναζί το βραβείο Νόμπελ, το βραβείο Νόμπελ το πήρε το 22 έτσι, οπότε το είχε ήδη. Mm-hmm. Υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι το διέλυσε το βραβείο Νόμπελ, το χρυσό, το μετάλλιο έτσι, το διέλυσε μέσα σε οξύ, το βάλε σε ένα μπουκάλι και το έκρυψε, και όταν γύρισε πίσω στην Κοπενχάγη μετά το τέλος του πολέμου, το ξαναέφτιαξε, ξαναμάζεψε τον χρυσό από το που ήταν μες στο διάλειμμα αυτό με το οξύ και το ξαναέφτιαξε. Και ισχύει αυτό, έγινε έτσι.
Α, ενδιαφέρον αυτό, ναι. Το είχα ακούσει ότι κάτι έλειωσα, δεν είμαι σίγουρος ότι είχε γίνει. Okay.
Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα η επόμενη, ας το πούμε, ιστορία είναι, πάμε πίσω, πολύ πίσω, πάμε βασικά στην αρχαία Ελλάδα, και διάβασα ότι ο Πυθαγόρας ήταν vegetarian και όχι απλά, είχε χτίσει ολόκληρη φιλοσοφία γύρω από το, πώς να το πω, vegetarianism. Ναι, αυτό είναι η λέξη, vegetarianism, αλλά δεν ξέρω πώς.
Χορτοφαγισμό.
Στη χορτοφαγία, τέλος πάντων.
Ναι.
Αλλά για κάποιο λόγο απαγόρευε τον αρακά, τα beans, ξέρω, φασόλια, δεν ξέρω.
Μετά. Ναι.
Ναι. Διάβασα ότι μέσα στα, ας το πούμε, στους κανόνες του χορτοφαγισμού, της χορτοφαγίας, τέλος πάντων, του Πυθαγόρα, απαγορευόντουσαν τα φασόλια. Και λέει ο Θρύλος, το οποίο αυτό, εντάξει, προφανώς δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, ότι μάλλον είχε κάποιο είδους αλλεργία και τα τόχωσε και αυτό, ότι τα φασόλια είναι κακά.
Okay.
Ότι μόνο επειδή ο ίδιος είχε πρόβλημα, σου λέει έτσι είστε, θα σας απαγορεύσω γενικά.
Άμα είσαι μεγάλο κεφάλι, κάνεις ό,τι θες. Ναι,
ακριβώς. Και τώρα ο επόμενος έτσι, που θέλω να πω, είναι για τον Τείχο Μπράχε. Ο Τείχο Μπράχε είναι γνωστός αστρονόμος από τα 1600, Δανός. Υπάρχει και, είχε φτιάξει και ένα χάρτη της Σελήνης. Υπάρχει και ένας πολύ έτσι, μεγάλος κρατήρας στη Σελήνη, που ίσως και με κιάλια μπορείτε να το δείτε. Είναι έτσι ένα είναι πολύ αυτός, έντονο.
Είναι αυτός που έκανε λεπτομερές μετρήσεις στους θέσεις των πλανητών και πάνω σε αυτό βασίστηκε μετά ο Κέπλερ για να βγάλει τους νόμους του και ο Νεύτωνας.
Ήταν νομίζω μαθητής του Κοπέρνικου ο Μπράχε. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η αλυσίδα, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι συνδέονται ο Κοπέρνικος, ο Μπράχε και ο Κέπλερ. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτός ο Τείχο Μπράχε, όπως είναι αναμενόμενο, γιατί τώρα μιλάμε για 16ο αιώνα, ήταν, πώς να το πω, αριστοκράτης, ήταν nobleman, έτσι.
Να.
Γι' αυτό μπορούσε να έχει χόμπι ή τέτοιο. Λοιπόν, είχε λίγο περίεργο lifestyle. Πρώτα απ' όλα, ξέρουμε ότι είχε χάσει ένα κομμάτι από τη μύτη του σε μία μονομαχία με σπαθιά και φόραγε ένα μεταλλικό, σαν μάσκα, οπότε ίσως είναι και επίκαιρο. Του άρεσαν πάρα πολύ τα πάρτι. Mm-hmm. Είχε ένα νησί και ένα κάστρο δικό του και συνέχεια καλούσε κόσμο για να κάνει μεγάλα πάρτι και φιέστες εκεί πέρα.
Playboy ο Τάιχο.
Είχε έναν νάνο, δηλαδή έναν άνθρωπο νάνο.
Κοντό, ναι.
Νάνο. Και τον χρησιμοποιούσε σαν γελοτοπιό. το οποίο αυτό φυσικά δεν είναι πλέον πολιτικά ορθό στη σημερινή μας κοινωνία, αλλά εκείνη την εποχή τον είχε, και μάλιστα λένε ότι τον έβαζε να κάθεται κάτω από το τραπέζι και τον τάιζε, ξέρω εγώ, λες και είναι σκύλος του.
Okay.
Ναι, δεν ήταν, ήταν λίγο σάντα αυτό. Και φυσικά από τι πέθανε, από κύρωση ύπατος πέθανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και μάλιστα λένε ότι σε ένα πάρτι, λέει, στη Μπράγα που είχε πάει, δεν σηκωνόταν να πάει για κατούριμα, παρόλο που είχε πιει πολύ, και έτσι, λέει, έπαθε ζημιά. Και τέλος πάντων πέθανε από το 1600 κάτι. Οπότε αυτό ήταν ο Τείχο Μπράχε. Και για να κλείσουμε, έτσι θα πω δύο ακόμα πραγματάκια. Το ένα ήταν ότι ο Χάιζενμπεργκ, ο Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, ο οποίος όσοι έχουν βγάλει φυσικό, εντάξει, τον ξέρουν γιατί είναι από τους πατέρες της κβαντομηχανικής. Ο Χάιζενμπεργκ ήταν θεωρητικός. Γι' αυτό έχει δούλεψε πολύ και στα μαθηματικά της κβαντομηχανικής. Έχει και τη γνωστή σχέση με την απαγορευτική αρχή του Χάιζενμπεργκ. Ότι δεν
αρχή της αβεβαιότητας, ναι.
Μπράβο, την αρχή της αβεβαιότητας. Οπότε ο Χάιζενμπεργκ παραλίγο να μην περάσει τις εξετάσεις για το διδακτορικό του. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν πολύ κακός, για να μην πω ανίδεως, γιατί θα είναι προσβολήτρο για το Χάιζενμπεργκ να τον πω εγώ ανίδεο. Ήταν πολύ κακός σε ό,τι είχε σχέση με πειραματικά πράγματα, με τα πιο πρακτικά της φυσικής. Αλλά το 1927 αυτό ήταν η φυσική, δηλαδή είχε πολύ πρακτικά πράγματα, δεν ήταν τόσο σημαντικό πολύ κομμάτι θεωρίας. Της φυσικής η θεωρία, ναι, όπως ναι. Τώρα λες, είσαι θεωρητικός φυσικός και έχει κάποια βαρύτητα.
Δεν είχε τότε, funding δεν τότε. Ναι,
ναι, και λέγανε μάλιστα τον ρώτησαν πώς δουλεύει η μπαταρία και δεν ήξερε. Οπότε χρειάστηκε να πιστεί, ξέρω εγώ, από τον supervisor του, κάποιος άλλος καθηγητής και να τον περάσει από την επιτροπή. Λοιπόν, ένας άλλος επίσης φυσικός που έτσι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ιδιοφυΐα είναι ο Οπενχάιμερ, Ρόμπερτ Οπενχάιμερ.
Α, που ήταν με το Manhattan Project που λέγαμε.
Με τον Οπενχάιμερ, μπράβο.
Για την ατομική βόμβα.
Ναι. Λοιπόν, αυτός, υπάρχει μια ιστορία γύρω από τον Οπενχάιμερ. Ήταν πολυμαθής. Ήξερε 8 γλώσσες, διάβαζε ποιήση, φιλοσοφία, πέρα από μαθηματικά, φυσική και τέτοια. Καταλαβαίνετε γιατί ίδιος μυαλό μιλάμε. Και είχε κάποιες, ας το πούμε, κοινωνικές δυσκολίες, να το πω έτσι. Χαρακτηριστικά στα αγγλικά λένε ότι είχε πρόβλημα να καταλάβει αυτό που λέμε το people's limitations, δηλαδή το ότι δεν είναι όλοι σαν και εμένα. Οπότε υπήρχε ένα περιστατικό το 1931, όπου είναι στο Berkeley και ζητάει από έναν συναδελφό του να του ετοιμάσει, ας το πούμε, σημειώσεις για το μάθημα που είχε να κάνει. Ωραία, θα έκανε κάποια μαθήματα στο Berkeley και του έδωσε ένα βιβλίο του συνάδελφου του και του λέει ετοίμασε μου σημειώσεις για τις παραδόσεις, ας το πούμε. Σαν να λέμε σήμερα να το ετοιμάσει ένας τα slides, ξέρω, να. Τις διαφάνειες, κάπως έτσι. Του δίνει το βιβλίο, οπότε μετά λένε ότι γυρνάει αργότερα εκείνη την ημέρα ο συνάδελφός του, Λίον Εντέλσκι λέγεται αυτός, ο συνάδελφος, και του λέει τι μου το έδωσε το βιβλίο, είναι στα Ολλανδικά. Και ο Οπενχάιμερ του λέει, ναι, αλλά είναι εύκολα Ολλανδικά.
Οπότε σε φάση κάτσε και μάθε Ολλανδικά, what's the big deal.
Ναι, ότι δεν είναι ακριβώς αυτό, δεν είναι τόσο big deal το ότι, δεν, ότι είναι στα Ολλανδικά, οκ. Okay, και ναι,
δεν εύκολα. Μου φαίνονται εύκολα τα Ολλανδικά εμένα. Είναι...
Δεν σου φαίνονται, αλλά είναι πολύ απλοποιημένα σε σχέση με τα γερμανικά. Το ξέρω επειδή ζει η αδερφή μου στην Ολλανδία, οπότε κάνει μαθήματα, κάνει και η μικρή στο σχολείο. Οπότε είναι. Απλά ξέρεις, είναι και μικρή χώρα η Ολλανδία και δεν τα μιλάνε πουθενά αλλού, οπότε δεν έχει και μεγάλη επαφή. Anyway, και δεν ξέρω άμα είναι, μπορώ να κλείσω με το. Γιατί έχει πάρει πολύ και έτσι με τον Τέσλα, ο οποίος πάντα υπάρχει χώρος να πούμε κάτι για τον Τέσλα και είναι γνωστό ότι έπασχε από. Είχε OCD.
Αυτό ήταν λίγο ψυχάκιας, ναι.
Ναι, αυτό το... Πώς λέγεται σε ελληνικά, Obsessive Compulsive Disorder, είναι αυτή η ψυχωτική διαταραχή, πώς λέγεται. Ότι θέλει όλα να είναι στην εντέλεια, οπότε δεν του άρεσε τίποτα που είναι στρογγυλό και σφαιρικό. Λέει, δεν του άρεσαν π.χ. οι πέρλες στα σκουλαρίκια.
Ναι.
Τον τρέλαινε. Ή είχε ψύχωση με τον αριθμό 3, Δηλαδή έκανε 3 φορές τον κύκλο ενός κτηρίου πριν πει. Ήθελε 18 χαρτοπετσέτες για το γεύμα του.
Ακριβώς, ναι.
Δεν γινόταν να ακουμπήσει οτιδήποτε έχει έστω το παραμικρό ψήμα σκόνης ή μια τρίχα, κάτι τέτοιο. Και ναι, το έχουμε ακούσει αυτό ότι έπασε από CD ο Τέσλα και φυσικά είναι και αυτό αλήθεια. Λοιπόν, εγώ θα μείνω στο ότι ο Πυθαγόρας ήταν vegan και επειδή είχε αλλεργία στα φασόλια τα είχε καταδικάσει.
Έτσι να μάθουμε κάτι από αυτό.
Αυτό θα κρατήσετε. Το take home message είναι ο Πυθαγόρας και η χορτοφαγία.
Και από όλη τη σεζόν τι θα κρατήσεις, αν ήταν διαλέξεις ένα επεισόδιο. Έρχεται κάποιος και σου και λέει δείξε μου ένα επεισόδιο νότε top 10 να δω τι κάνετε. Ποιο θα του έστερνες?
Κοίταξε.
Από αυτή τη σεζόν τώρα.
Αυτό που μου έκανε το επεισόδιο με τον Μπετόβεν για μένα είναι λίγο ξεχωριστό. Γιατί δεν έχω καμία σχέση έτσι κι με τη μουσική και τα καλλιτεχνικά τίποτα. Αλλά ήταν πολύ ξένο από μένα. Δηλαδή, πώς να το πω, σαν φυσικός. Και εντάξει, κατά ψέματα είναι επηρεασμένο και το περιεχόμενο του σόου από το τι είμαστε και δύο με τις επιστήμες. Οπότε, λίγο πολύ είχα ακούσει για όλα τα υπόλοιπα πράγματα κάτι. Αλλά αυτό ήταν κάτι που πραγματικά μου τα έλεγες και τα άκουγα πρώτη φορά στη ζωή μου. Okay. Και μετά θα ξεχωρίσω και το επεισόδιο με την Ελένη σίγουρα, γιατί ήταν κάτι που είναι επίκαιρο, το τι συμβαίνει με τις γυναίκες στην επιστήμη και δεν έχει αλλάξει και μάλιστα ακόμα και τώρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, οπότε πιστεύω ότι αυτό το επεισόδιο αξίζει να το ακούσουν όλοι. Εσένα αν θα ξεχώριζες κάποιο?
Σίγουρα ένα με καλεσμένο νομίζω είναι πιο ενδιαφέροντα αυτά. Μαθαίνουμε λιγότερη δουλειά για μας και μαθαίνουμε πολλά. Ή την Ελένη θα έβαζα και το στοίχημα της μαύρης τρύπας μου άρεσε.
Που ήταν τα πρώτα μας με τον Βαγγέλη.
Ναι, γιατί όντως είχε αυτό το στοίχημα το οποίο το είχαμε ακούσει αλλά δεν ήξερα λεπτομέρειες. Δηλαδή ήταν ακριβώς το ύφος της σεζόν. Mm-hmm. Αυτό, ναι. Να πιάσουμε μια ιστορία και να την ψάξουμε λίγο. Και ήταν μαύρες τρύπες, εντάξει, πάντα είναι ενδιαφέρον κάτι. Θέμα.
Ισχύει. Ναι, οπότε τώρα διακοπές.
Ναι, τώρα κλείνουμε εδώ τη σεζόν, θα πάμε για μπάνια. Έχουμε ένα σχέδιο για την τρίτη σεζόν, αλλά πρέπει λίγο να το οργανώσουμε. Ναι. Πριν κλείσουμε να πω για το διαγωνισμό ότι έχει ολοκληρωθεί και είναι όπως είναι παρόμοιος με την πρώτη σεζόν, δηλαδή ψάχνουμε το έτος γέννησης ενός γνωστού επιστήμονα. Τα hints αυτή τη φορά δεν είναι σε ήχο μέσα στο αρχείο, αλλά είναι στο cover art, στα albums. Κάθε επεισόδιο έχει λίγο διαφορετικό και υπάρχουν εκεί κρυμμένα γράμματα, ας πούμε, για να κατασκευάσει ο κόσμος το όνομα που ψάχνουμε.
Έτσι, για να βοηθήσουμε, είχε δει ο κόσμος ότι στην πρώτη σεζόν ήταν κόκκινο το νότε, τώρα είναι μοβ, αλλά έχει πάντα και μια μικρή κάτι υπάρχει έξτρα ανάμεσα στα επεισόδια.
Ναι, τώρα όλα τα podcast clients δεν το υποστηρίζουν αυτό, το να έχει κάθε επεισόδιο δικό του εξώφυλλο. Ναι.
Σίγουρα το Spotify το υποστηρίζει. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και για αυτή τη σεζόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Κάντε follow στο Instagram. Κάντε follow και εμάς. Και στο Twitter το Θέμο.
Και αν μας στείλει ο κόσμος και την απάντηση σωστή, όπως και πριν, θα του βάλουμε επεισόδιο στην τρίτη σεζόν.
Εμείς θα προσπαθήσουμε να ετοιμάσουμε την επόμενη σεζόν, που λογικά θα ξεκινήσει μετά το 15 Αύγουστο Θέμο.
Ναι, θα είμαι Ελλάδα τέλη Ιουλίου, εκεί με μέσα Αυγούστου. Ίσως να βρεθούμε να το κάνουμε από κοντά κάποιο, ή να γράψουμε τουλάχιστον να το σχεδιάσουμε.
Ναι.
Θα έχει πλάκα. Να κάνουμε κανένα Instagram live ή κάτι τέτοιο.
Ναι, αυτό. Στο Instagram θα ακολουθήσετε τις διακοπές μας, ας το πούμε. Να ενημερώνεστε για το πώς περνάμε. Ωραία. Αυτά.
Έγινε.
Καλό βράδυ, καλό Euro.
Έγινε και καλό
και Ολυμπιακός αγώνες, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε. Πρέπει να βρούμε για την επιστήμη στα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων, λέω τώρα.
Αυτό το σκεφτώ, το είχα σκεφτεί να κάνουμε, ξέρεις την επιστήμη σε κάποια σπορ θα έχει ενδιαφέρον. Έχει κάνει ο Tyson κάτι τέτοια, αλλά είναι λίγο πιο τεχνικό αυτό, δεν ξέρω, θα δούμε.
Okay. Αυτά. Καλό βράδυ.
Γεια.